Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan și iată titlurile acestei ediții. După dublul atac terorist de ieri de la Istanbul, oameni politici români și opinii despre necesarul angajament în combaterea terorismului internațional, alegeri prezidențiale în Serbia și locale în autonomia găgăuză. Iar în încheiere, o pagină culturală cu relatări de la București, Brașov și Berlin. 16 noiembrie a rămas în istorie ca data la care în 1933 Statele Unite și Uniunea Sovietică au stabilit relații diplomatice, zi în care președintele Roosevelt trimitea o telegramă ministrului rus de externe, Maxim Litvinov, exprimându-și speranța că relațiile americano-sovietice vor rămâne, citez, pentru totdeauna normale și prietenești. Istoria s-a dovedit infinit mai complicată, dar peste timp relațiile în prezent cu Rusia au redevenit normale. Numai că astăzi, 16 noiembrie, subiectul aflat pe primul plan nu este o aniversare, ci realitatea crudă a terorismului internațional după cele două atacuri ucigașe de sâmbătă împotriva două sinagogi din Istanbul. Prin extensie, se poate spune fără exagerare, atacuri împotriva Turciei, aliata Statelor Unite și angajată într-o cooperare militară avansată cu Israelul. Aflat astăzi la Istanbul, ministrul de externe israelian Silvan Shalom aprecia, îl citez, atacul de ieri a fost cel mai laș atac executat de extremiștii care nu vor să vadă țări împărtășind valorile democrației, libertății și domniei legii. Mai mult de la corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger.
Dublul atentat terorist comis sâmbătă în orele rugăciunii la două sinagogi din Istanbul este văzut în Israel ca înscriindu-se în contextul valului recent de incitări anti-israeline și anti-evreiești din lumea arabă, ca și în lumina recentelor lor de atitudine antisemite și anti-israeliene din unele orașe europene. Ministrul israelian de externe Silvan Shalom, care a venit azi la Istanbul pentru a demonstra solidaritatea cu poporul turc, cu guvernul Turciei și cu comunitatea evreiască, a declarat, după ce a vizitat locurile atentatelor, în care 23 de persoane au fost ucise și 70 răniți se mai află încă în spitale, că terorismul acționează pretutindeni și nu numai în mod necesar într-o țară sau alta. El consideră că terorismul nu este numai o problemă a Israelului, deoarece lovește la New York, Bagdad, Casablanca și în oricare alt loc unde atacatorii consideră că există o țară cu valori mai apropiate de democrație. Israelul a trimis la Istanbul o echipă oficială de anchetatori ai poliției, la care s-au adăugat anchetatori ai Mossadului. Ca un gest de solidaritate față de evrei din Turcia care au fost loviți, o echipă de medici legiști israelieni a participat la căutarea victimelor între ruinele sinagogilor și un psihiatru al agenției evreiești a fost trimis la fața locului. Potrivit autorităților turce, chiar dacă cele două atentate au fost revendicate de un grup islamist radical, combatanți islamici ai frontului Marelui Orient, anchetatorii consideră că în spatele lor se află mișcarea Al-Qaeda. Primul ministru turc, Erdogan, a declarat la revenirea în țară, după vizita făcută în partea nordică locuită de turci a Ciprului, că numai intensificarea terorismului internațional a fost stabilită o platformă de luptă comună, deoarece evenimentele de la Istanbul au o dimensiune internațională. Faptul israelian consideră că, deși atacurile de la Istanbul au avut ca obiectiv evrei veniți să se roage într-o sinagogă, i-au fost comise contra turcii și poporului turc. Potrivit acestor factori, Israelul așteaptă ca întreaga comunitate internațională nu numai să condamne aceste acte teroriste, dar să ia toate măsurile și să folosească toate mijloacele de care dispune în lupta contra terorismului. Ministrul de externe Shalom a anunțat de altfel că va pleca la Bruxelles și Viena pentru a se întâlni cu ministrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene și a discuta, între altele, problema antisemitismului reflectată în evenimentele recente din Europa. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Indirect, terorismul și fanaticii săi au lovit și România, prin cei doi militari uciși marțea trecută în Afganistan în cursul unui atac a cărui responsabilitate a fost asumată de adepți ai fostului regim taliban. Oamenii politici din România, asemenea celor din celelalte țări angajate în forțele internaționale de stabilizare, fie ele în Afganistan sau Irak, și-au exprimat hotărârea de a combate în continuare terorismul. Diana Ionescu.
Fostul ministru al apărării, Victor Babiuc, consideră că militarii români sunt foarte bine pregătiți și că prezența lor în continuare în Afganistan este absolut necesară.
Eu am fost din cei care am limitat pentru prezența noastră în Afganistan. Cred și acum că este benefică această prezență în Afganistan. Nu putem face, cred eu, în momentul de față altceva decât să ne apărăm cât mai bine oameni și ei să fie cât mai prezenți acolo unde cred eu că le este locul în acest moment. Cred că prezența noastră acolo este benefică României, aliații contează pe noi și noi trebuie să ne facem datorie așa cum am promis. Am declarat că suntem împotriva terorismului. Ori asta înseamnă nu numai declarații și promisiuni verbale, ci înseamnă și lucruri care se fac pe teren.
Fostul ministru al apărării, Victor Babiuc. Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, consideră că, în ciuda tragicelor evenimente din Afganistan, care s-au soldat cu moartea a doi români, România nu trebuie să se abată de la opțiunea pro-NATO și în favoarea coaliției antiteroriste.
Până acum, această implicare a fost de natură mai ales principială politică. Acum trebuie ca toți cei care sunt implicați să fie conștienți de costuri pentru a sprijini o asemenea politică. Dar nu cred că trebuie să avem în vedere o reevaluare dramatică de schimbare a acestei poziții noastre față de solidaritatea cu țările NATO.
Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Pentru a treia oară în decurs de un an, electoratul sârb a mers astăzi la urne în tentativa de a alege un președinte al țării. În tururile de scrutin anterioare, absenteismul a fost prea mare, peste 50%. Despre candidat și miza alegerilor, în relatarea lui Petiu Petkov.
Favoriții cursei în ultimele anchete sociologice sunt candidatul Coaliției Democrate DOS și președinte al Parlamentului sârbo-muntenegrean Dragoljub Miciunović, în vârstă de 73 de ani, și radicalul Tomislav Nikolić, 49 de ani, fost viceprim-ministru în perioada guvernării lui Milošević. Cu 4% pe poziția a treia se află liderul Partidului Serbia Nova, Velimir Ilić, urmat de Dragan Tomić, Marian Ristević și Radoslav Avliaș. Scrutinul va putea eșua pentru a treia oară în decurs de un an, întrucât participarea la vot se anunță a fi din nou cu mult sub cele 50% plus 1, necesare pentru validarea rezultatelor. Partidul Democrat al Serbiei și Partidul G17 plus și-au chemat simpatizanții să boicoteze alegerile. Până la ora 14 au votat 19,1% din alegători, cu 0,4% mai puțin în comparație cu alegerile eșuate din decembrie 2002. Cea mai mare participare a fost înregistrată în provincia Voivodina. Cele aproximativ 8600 secții de votare vor fi închise la ora 20. Un al doilea tur de scrutin va avea loc în termen de 15 zile dacă participarea la vot este mai mare de 50%, dar niciunul din candidații nu obține numărul necesar de voturi. Albanezii din Kosovo și din Valea Preșevo în sudul Serbiei nu participă și de această dată la vot. Scrutinul este monitorizat de aproape 14.000 de observatori ai Centrului pentru Alegeri Libere și Democrație, CESID, participă și reprezentanții OSCE. Primele rezultate de prognoză sunt așteptate la 2 ore după închiderea secțiilor de votare. Scrutinul decurge într-o atmosferă calmă până la ora la care vă vorbesc, nefiind înregistrate incidente deosebite. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Alegeri, dar locale, au avut loc astăzi și în Republica Moldova, în cuprinsul autonomiei găgăuze, cu explicații de la Chișinău, corespondentul nostru Sergiu Praporșcic, care a cerut și opiniile câtorva alegători.
În autonomia găgăuză se desfășoară alegeri anticipate după ce membrii Parlamentului Regional de la Comrat, Adunarea Populară, au votat acum 2 luni dizolvarea acestui organ legislativ, care nu dispunea de o majoritate funcțională. La alegeri participă 185 de candidați care concurează pentru doar 35 de locuri ale legislativului regional. Speranța locuitorilor din autonomia găgăuză este ca viitoarea componență a adunării populare să amelioreze situația economică și socială în regiune, care, ca și restul Republicii Moldova, se confruntă cu un nivel ridicat al sărăciei. Iată ce ne-au spus câțiva alegători de la secția de votare numărul 1 din orașul Comrat.
Nu, sărășit cu totul. Totul ne-a sărășit. Tare greu trăim, mai ales noi bătrâni, nici de foc, nici nu ne trage nimeni atenție. Mai avem noroc de copii, dar ei și facă să-și ții copiii lor, ori să aibă grijă de doi bătrâni.
Cazul era zgălăsuim, уже, можно сказать, надоело голосовать.
Mergem la vot de fiecare dată, dar nimic nu se schimbă. Ni s-a făcut lehamite să tot votăm. Toți fac promisiuni, dar după ce sunt aleși, uite ce au promis. Din cele 9 formațiuni politice care participă la alegeri, Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare în Republica Moldova, este creditat cu cele mai mari șanse. Victoria comuniștilor în autonomia găgăuză ar asigura autorităților moldovene susținerea comratului în negocierile purtate cu autoritățile secesioniste de la Tiraspol privind federalizarea Republicii Moldova. Locuitorii din Comrat, deși nu se opun proiectului de federalizare, se tem totuși că realizarea lui ar putea să ducă la limitarea drepturilor lor și la creșterea sărăciei. Dacă vor să facă o federație, nu au decât, dar în cadrul unui singur stat, Republica Moldova, care și așa este foarte mică. Eu vreau să mă pot deplasa liber pe teritoriul întregii republici. Chișinăul trebuie să rămână capitala țării. Chișinăul trebuie să rămână centrul Republicii Moldova, iar Comratul să fie împreună cu Chișinăul. Vrem ca Republica Moldova să fie unitară, să fie pace și înțelegere pe pământul nostru. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În săptămâna încheiată, trei oficialități este europene, primul ministru al Slovaciei, adjunctul ministrului de externe al Poloniei și ministrul de interne al Letoniei au vizitat Israelul. Intrarea acestor țări în Uniunea Europeană o va face mai apropiată, mai sensibilă la problemele Israelului și ale comunității evreiești? Aceasta este întrebarea unei relatări publicate de cotidianul israelian Haaretz. Edelina Stoian.
Ministrul de externe israelian Silvan Shalom a declarat recent, cităm, după 1 mai 2004, situația noastră în Europa va fi mult mai bună, pentru că, a explicat Silvan Shalom, cele 10 țări din Europa Centrală și de Est care se vor alătura Uniunii Europene în mai anul viitor nu suferă de complexul Arafat. Ca atare, odată cu extinderea, Uniunea Europeană ar putea adopta o atitudine mai prietenoasă față de Israel sau cel puțin mai echilibrată. Oare șeful diplomației israeliene vede viitorul în roz? Depinde. Depinde pe cine întrebi. La Ministerul de Externe de la Ierusalim există două școli de gândire, scrie cotidianul Haaretz, precizând, unii împărtășesc opinia Ministerului de Externe britanic și anume că Europa se află în pragul unor mari schimbări politice, alții sunt de părere, la fel ca Departamentul de Stat american, că noii membri ai Uniunii Europene vor fi absorbiți în cadrul vechii Europe, fără ca prezența lor să aducă după sine vreo schimbare majoră. Săptămâna trecută s-au aflat în Israel trei personalități politice din Europa de Est, premierul Slovaciei, viceministrul de externe polonez și ministrul de interne al Letoniei. Din cele spuse de ministrul de interne leton, Maris Gulbis, reiese că Europa s-ar afla pe punctul de a deveni sionistă, Gulbis fiind convins că lărgirea Uniunii Europene va duce la adoptarea unei politici mai favorabile Israelului. Ministrul de interne leton, precizează Haaretz, sprijină boicotul anti-Arafat, înțelege de ce Israelul îi boicotează pe delegații Uniunii Europene care s-au întâlnit cu președintele autorității palestiniene, ba mai mult, consideră că nimeni nu se poate aștepta ca Letonia să stabilească relații cu autoritatea palestiniană atâta timp cât aceasta nu se va democratiza. Premierul Slovaciei, Mikuláš Dzurinda, și-a exprimat respectul și simpatia față de Israel și liderii săi, dar declarațiile sale, scrie Haaretz, par să reflecte mai curând calcule de realpolitik făcute de un lider dibaci. Noi voci vor fi auzite în Europa după lărgirea Uniunii Europene, dar Israelul nu trebuie să-și facă speranțe prea mari, a avertizat Dzurinda. Cu totul alta, remarcă Haaretz, este poziția viceministrului de externe polonez Adam Rotfeld, care se identifică întru totul cu opiniile vest-europene. Se opune boicotului anti-Arafat, cităm, un lider puternic care se bucură de legitimitate în întreaga lume, critică decizia autorităților israeliene de a construi bariera de securitate, critică existența așezărilor evreiești în teritoriile palestiniene ocupate. Din discuțiile avute cu cele trei personalități politice est-europene, conchide Haaretz, reiese că noi membri ai Uniunii Europene nu vor acționa ca un singur bloc cu interese comune și politică identică. Majoritatea noilor țări unionale ar putea simpatiza Israelul mai mult decât statele vest-europene. Dar atunci când e vorba de problemele Orientului Mijlociu, este puțin probabil ca noi veniți să pornească la cruciadă împotriva vechii Europei. Cei de la Ministerul de Externe din Ierusalim tind acum să dea ascultare celor spuse de premierul slovac. Israelul nu își poate pune speranțe mari în extinderea Uniunii Europene.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne continuăm din studioul de la Praga, ediția duminicală a emisiunii Europa Liberă în direct cu un grupaj cultural lărgit. Îl deschide de la Brașov colaboratarea noastră Anca Lăutaru cu scurte note la încheierea astăzi a simpozionului consacrat aniversării Revoltei Muncitorilor de la Brașov. Anca?
Invitații străini au încercat să reînvie în detaliu amintiri trăite cu puțin înainte de declanșarea Revoluției din 1989. Ambasadorul Olandei la București în perioada 1988-1993, Colin Stork, a descris întâlnirile pe care le-a avut cu românii persecutați de regimul comunist, întâlniri ce puteau avea loc doar la vernisaje sau premiere culturale. Astfel, Stork își amintește de Mircea Dinescu, Radu Filipescu, Andrei Pleșu sau pe Silviu Blucan. Atunci se vedeau obligați să se ascundă, să aibă întotdeauna grijă cu cine și ce discută. Și asta nu pentru că lui Stork i-ar fi fost teamă, ci pentru a nu le face rău celor aflați în vizorul securității. Istoricul englez Denis Deletant este fericit că a avut ocazia încă din anul 1986 să-l cunoască pe Corneliu Coposu, însă spune că era în perioada în care viața românilor se degradase. Deletant își amintește de lipsurile cetățenilor români, despre cozile interminabile de la alimentări și lupta pentru supraviețuire la care erau obligați oamenii să recurgă. Lui Denis Deletant îi este greu să creadă că acele vremuri au existat. Atunci era o altă lume, spune Deletant. Alexandra Cesăreanu și-a prezentat lucrarea privitoare la reprimarea revoltei de la Brașov din 1987. Evenimentul de atunci este descris amănunțit, povestit chiar de cei care au trecut prin anchete, interogatorii, torturi și deportare. Volumul care va apărea anul viitor evocă faptul că unii dintre cei anchetați au murit la puțini ani după eveniment din pricina sechelelor torturii din timpul interogatoriilor. Cartea va fi o mărturie a persecuției celor 183 de brașoveni care s-au ridicat împotriva regimului comunist. De la Brașov pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Iar de la București, colaboratarea noastră Claudia Tiță a realizat un reportaj la și despre librăria Crețulescu, astăzi Humanitas. Claudia?
Ridicată prin 1720-1722 de marele logofăt Iordache Crețulescu și de soția lui Safta, una dintre fiicele domnitorului Constantin Brâncoveanu, Biserica Crețulescu de pe Calea Victoriei a atras de-a lungul timpului în perimetrul său câteva clădiri monumentale, între ele și Palatul Regal. În vremea din urmă, numele bisericii e legat tot mai des de librăria din imediata sa apropiere, Oaza Cărții, numită până în 1994 Librăria Dacia, iar din 1994 încoace Librăria Humanitas Crețulescu. L-am întrebat pe Gabriel Liceanu în ce fel a făcut parte acest loc al cărții rare din biografia studentului Gabriel Liceanu și răspunsul devine brusc pagină de istorie literară.
În biografia mea de foarte mic. Deci la 14 ani era locul în care veneam cu cea mai mare plăcere și să vă spun de ce. Pentru că era librăria Cartea Rusă. Și librăria Cartea Rusă însemna atunci, de ce să nu o recunoaștem? Eu cel puțin, în formă mi-am dat seama, priveam venirea aici ca o mică ieșire într-o librărie occidentală, în ghilimele. De ce? Pentru că găseam aici discuri. Vă dați seama, România în anii 60 nu importa discuri din Occident. Ele veneau în principal de la Moscova și Leningrad, de la Praga uneori și uneori de la Varșovia. Dar cu precădere exista compartimentul de jos din fundul librăriei ocupat de discuri venite, făcute la ruși. Și ele erau bune, aveau muzicieni buni, aveau înregistrări bune, aveau o muzică de calitate excepțională și beneficiam de asta. Pe urmă beneficiam de albumele rusești, icoanele, primele icoane de secol 14, 15, 16, le-am văzut în albume somptoase venite acolo. Deci pentru mine librăria asta avea această tușă cu totul aparte în peisajul cultural al Bucureștiului și pot să spun că banii toți pe care aveam aici în librăria Crețulescu, Cartea Rusă i-am băgat. Și dacă mi-ar fi spus cineva că 40 de ani mai târziu am să fiu legat de destinul locului ăsta, aș fi fost foarte mândru.
Dan Hăulică își amintește locația din perspectiva destinației pur expoziționale din anii 40.
Simbol de dorată, locul acesta, primul arhitect Simota l-a croit este inteligentă, ei s-au desfășurat expoziții importante în anii 40 și amploarea, diversificarea extraordinară pe care a cunoscut activitatea editorială în cadrele create de Gabriel Linceanu, de colaboratorii săi la Humanitas, ne face să abordăm această instituție altfel decât pe o librărie.
Astăzi, librăria Humanitas Crețulescu a căpătat un aer occidental. Cum?
La început am crezut că e un concept de căldură și intimitate ar fi cel potrivit. Ne-am înșelat. Spațiul ăsta are o arhitectură cu totul specială, este sever, este creat pe lung, are aspectul unei enorme nave împărțită în două de un șild de coroane somptoase și a trebuit să vină un băiat de 26 de ani, arhitectul Johannes Bertlev, care a absolvit anul trecut școala de arhitectură, ca să mă convingă legat de structura spațiului că aici trebuie jucat pe o arhitectură de interior complet diferită, care să scoată în evidență tocmai noblețea acestui spațiu și că a fi rece nu înseamnă a fi urât, ci poate să însemne a fi nobil, a fi sever și că severul și noblețea este o categorie valabilă a arhitecturii de interior.
Gabriel Liceanu, director al editurii Humanitas. De la București pentru Radio Europa Liberă a transmis Claudia Tița.
Pe profesorul Alexandru Călinescu îl puteți citi săptămânal în Dilema, dar vocea sa inconfundabilă adaugă cronicii literare la Radio Europa Liberă și mai multă culoare. Așa că vă invit să-l mai ascultați odată, vorbindu-vă astăzi despre femeile în România socialistă, cum se intitulează un volum semnat de trei autori, Cristina Liana Olteanu, Elena Simonea Ghiune și Valentin Ghiune.
Cartea radiografiază atât condiția femeii în lumea comunistă, cât și discursul ideologic oficial, care se confundă, în fapt, cu discursul de propagandă. Știați când a vorbit prima oară Nicolae Ceaușescu despre rolul femeii în societatea definită mai târziu drept multilateral dezvoltată? Ei bine, în iunie 1966, când a stabilit noile coordonate ale politicii demografice. Autorii notează din capul locului că Nicolae Ceaușescu a privit femeia aproape exclusiv din perspectiva funcției sale reproductive și a profesiunii sale materne. Investită cu o datorie națională sacră, femeia a fost percepută în trei postaze: muncitor productiv, muncitor reproductiv și educator. Această viziune despre femeie este ulterior regândită și nuanțată pe măsură ce Elena Ceaușescu devine un personaj tot mai important. Soția secretarului general e transformată într-o verigă esențială a rețelei patrimoniale de distribuire a autorității. Autorii arată cum este revizuit întregul discurs propagandistic, la fel cum e reevaluat sistemul de promovare a femeilor în instanțele superioare ale puterii, Comitetul Central, Guvernul, Marea Adunare Națională, în așa fel încât personalitatea Elenei Ceaușescu să apară cu atât mai proeminentă. Excelentă e analiza clișeilor și stereotipurilor propagandistice. Femeia soție devotată, mamă exemplară, om de știință de renume mondial, om politic, continuatoare a marilor figuri istorice. Exemplele numeroase dau seama de incredibilul delir întreținut nu doar de propagandiști oficiali, ci și de scriitori și intelectuali care acceptau să participe la acest circ penibil. Un capitol aparte e consacrat femeii în propaganda cinematografică, altul statutului femeii în legislația României comuniste. În esență, concluzionează autorii, neputând decide dacă femeia muncitor este mai importantă decât femeia mamă, regimul comunist a hotărât investirea ei cu un dublu corp, unul personal, cel matern, casnic, și unul public, lucrătoare, activistă de partid. O carte remarcabilă ce pune în evidență fractura dintre discursul propagandistic și realitatea brutală a faptelor.
După Alexandru Călinescu, avem legătura în continuare cu Berlinul, de unde corespondentul nostru William Totoc vă relatează despre activitatea Centrului pentru Europa de Răsărit și ultime manifestări consacrate României. William?
Conferințele Centrului Est European de la Berlin se desfășoară sub titlul generic România pe calea integrării în Uniunea Europeană. Conferințele organizate de Detlef Stein cuprind diverse teme de actualitate și istorie. Astfel, istoricul Hans Christian Mahner de la Universitatea din Mainz a vorbit despre moștenirea lui Ceaușescu și despre problemele economice și politice existente astăzi în România. Pe lista conferențialilor se află nume ca Gheorghe Onișoru și Meda Gabriluț, care vor vorbi despre importanța accesului la dosarele securității. Istoricul Armand Goșu va prezenta o sinteză asupra cercetărilor dedicate trecutului comunist. Michael Harms și Peter Blaumeier vor susține comunicări privind relațiile economice româno-germane, respectiv stadiul negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană din perspectivă germană. Secretarul de stat Ovidiu Ganz din România și politologul german Ralf Göllner vor trece în revistă problematica minorităților naționale. Sedea acestor conferințe, sponsorizate de Ministerul German de Externe, se va încheia pe data de 5 decembrie cu o dezbatere publică la care vor lua parte și Adrian Vieriță, ambasadorul României în Germania. Săptămâna trecută a fost prezent la Berlin istoricul Johann Böhm, care a ținut comunicarea intitulată Grupul etnic german din România și cel de-al treilea Reich. Johann Böhm este editorul revistei bianuale de istorie, literatură și politică sud-est europeană, Halbjahre Schrift, și autorul unor studii de referință privind istoria minorității germane din România. Böhm a publicat în ultimii ani mai multe cărți. Cităm aici doar titlurile ultimilor trei volume. Germanii din România și Republica de la Weimar, 1919-1933, Germanii din România și cel de-al treilea Reich, 1933-1940 și Nivelarea grupului etnic german din România și cel de-al treilea Reich, 1940-1944. Cele trei cărți citate au apărut între 1993 și 2003. Făcând o incursiune în istoria României mari, Böhm a descris pe larg situația minorității germane după 1918 și radicalizarea etnicilor germani ca reacție de respingere a politicii naționale promovate de diferitele guverne de la București. Respingând teza vehiculată de anumiți istorici, potrivit cărora nazismul ar fi fost doar o ideologie de import, Böhm a zugrăvit figura centrală în jurul căreia s-a controlat radicalizarea minoritarilor. Este vorba despre Fritz Fabricius, care a întreținut contacte cu grupări naționaliste din Germania, iar apoi și cu mișcarea nazistă. Fabricius a creat în anul 1922 primul nucleu politic naționalist german. În urma unor disensiuni interne, se va desprinde din acest nucleu o grupare radicală, din care în toamna anului 1940 s-a născut Partidul Național Socialist Muncitoresc al grupului etnic german din România. Böhm a arătat apoi că liderul acestei grupări naziste, Andreas Schmidt, a executat direct ordinele Berlinului. Între 1940 și 1944, el a transformat grupul etnic într-un apendice al politicii hitleriste. Istoricul a criticat apoi și tendințele de minimalizare și negare a complicității minoritarilor germani din România cu politica național-socialistă, pledând pentru o reconsiderare obiectivă a trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Nu aș vrea să închei această emisiune fără a vă semnala și de la acest microfon o aniversare ce ne este apropiată sufletește. Săptămâna viitoare, la 19 noiembrie, Monica Lovinescu, pentru mulți identificată cu Radio Europa Liberă timp de decenii, împlinește 80 de ani, o viață de om, caracterizată succint într-o frază de jurnal. Lucrăm ziua întreagă, cu o pauză la miezul nopții, pentru a asculta pe un disc compact Mahler și Monteverdi. La mulți ani, Monica Lovinescu, și fac și eu o pauză pentru o arie des evocată de Monteverdi. Celebra contralto britanică Kathleen Ferrier, în recital în 1951, un cadou pentru Monica Lovinescu. Aici se încheie emisiunea Actualității Europei Libere în direct. Victor Schenazi vă mulțumește, ca de obicei, pentru atenție și vă invită să ne ascultați emisiunile în continuare.